la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Îți trebuie doar internet și o idee bună pentru a prezenta câteva sute de contradicții prezente în Biblie, scrie într-un articol de Răzvan Băltărețu pe adevărul.ro. Este oare adevărat? Este Biblia o carte de contradicții? Stăm de vorbă cu pastorul Adrian Totan pe marginea Bibliei și pe tema aceasta, contradicții din Biblie. Ce părere aveți? Există lucruri care se contrazic în Biblie?
Depinde cine o spune. Pentru că Biblia conține 66 de cărți scrise pe un interval sau într-un interval de 1500 de ani, 40 și ceva de autori, scrise în cel puțin 3 limbi, ebraica, aramaica și greaca, și pot să apară astfel de înțelegeri din perspectiva celui care o citește. Dar, interpretată corect, în contextul în care a fost scrisă și un context mai larg, istoric și politic și economic și geografic, Scriptura este justă, este dreaptă și spune adevărul.
Acum se pare că cel care a scris acest articol, de fapt, citează un articol semnat de Daniel Taylor într-un site citat de Gizmodo și folosește date colectate de Skeptics Annotated Bible și din care a scos o enciclopedie, dar în acel articol spune că vremea în care a fost scrisă Biblia era mai agitată decât cea din prezent, erau mai multe războaie, mai multe neînțelegeri între oameni, homosexualitatea și adulterul erau păcate capitale uneori și se cerea să fie pedepsite cu ardere pe rug. Arderea pe rug este o pedeapsă din Evul Mediu, când Biblia era de mult deja de mii de ani încheiată scrierea ei. Deci, ca de obicei, oamenii scriu necunoștință de cauză. Care ar fi câteva posibile contradicții totuși din Biblie, dar pe care un cercetător sincer le poate rezolva?
Sunt mai multe critici care s-au adus Scripturii. Unele care țin de contradicție internă, adică una spui într-o parte sau într-un text și altceva spui sau se vede aplicat în altă parte în text, fie în aceeași carte din Biblie, fie în cărți la distanță destul de mare de timp. Deci acesta este un mod de argumentare. O altă critică care se aduce, și asta în special în lumea modernă, este contradicția pe care Biblia o prezintă în special în detrimentul științei. Adică informațiile care le găsești în Scriptură sunt contradictorii cu descoperirile științifice de astăzi, deci face Biblia neadevărată. Dar cel care pare, care într-un fel desfințează sau ar desfința valabilitatea și autenticitatea Bibliei, sunt aceste contradicții interne. În sensul că un exemplu clasic în istorie la mai mulți oameni, atât foarte cunoscuți, celebri, cât și oameni simpli care au ajuns la punctul acesta de vedere, și unii dintre ei spun că și-au pierdut credința tocmai din perspectiva aceasta, pentru că observă o posibilă contradicție între imaginea prezentată despre Dumnezeu în Vechiul Testament, un Dumnezeu aspru, dur, categoric, arbitrar, partinic, care distruge toate celelalte neamuri din jur numai ca să favorizeze evrei, față de prezentarea în Noul Testament a unui Dumnezeu, în special a lui Iisus, ca Fiul lui Dumnezeu, un Dumnezeu blând, un Dumnezeu smerit, un Dumnezeu gata să-și iubească dușmanii, să întoarcă obrazul celălalt. Deci o imagine complet diferită și contradictorie în Scriptură despre același Dumnezeu.
Asculți la Ordinea Zilei.
De ce există această diferență între Vechiul și Noul Testament în zugrăvirea imaginii, între ghilimele, a imaginii a lui Dumnezeu?
Dacă mergem pe premiza sau acceptând asta, atunci este o diferență. În sensul că Dumnezeu este, hai să zicem, în cel mai bun caz, este un judecător foarte categoric și intransigent în Vechiul Testament și în Noul Testament se schimbă, devine un părinte, devine tată sau tăticule. Da, o schimbare de nuanță, dar asta cred că se datorează, care e ușor de văzut sau ușor de interpretat așa la prima citire sau la o citire superficială a Scripturii, pentru că, da, în Vechiul Testament găsești mai multe războaie decât în Noul Testament. Noul Testament are alt gen de redactare, în special epistolar, epistole, scrisori, deci, sau evanghelii, față de istorie, multă istorie în Vechiul Testament, când o carte istorică, specific carte istorică, este una singură, mă rog, dincolo de Evanghelii, dar tipic de narațiune istorică, cea care este Faptele Apostolilor. Deci ponderea este diferită și atunci, da, și vremurile în care s-au scris aduce în idee mai mult războaie în Vechiul Testament față de Noul Testament și, da, și o alt gen de abordare. Și atunci această primă impresie poate să rămână și să tragi concluzia așa. Dar la acest mod de interpretare ar trebui răspuns cu o perspectivă mai, un studiu mai serios cu privire la atât Vechiul Testament cât și Noul Testament și să vedem că în spate este același Dumnezeu care iubește omul, pentru care îl creează, începând din Geneza, și Dumnezeu face asta cu extrem de mare larghețe și bucurie și entuziasm și satisfacție. Și concluzia lui Dumnezeu în primul capitol din Geneza, după ce face totul, inclusiv omul, foarte bine, este că este foarte satisfăcut, îl binecuvintează și îi dă mandatul acesta omului de a stăpâni, a supune, a exercita administrare și conducere pe întreg pământul, în timp ce se bucură de relația cu Dumnezeu. Deci o stare edenică, deci o stare de fericire, de încântare, de bucurie în relație cu Dumnezeu. Aceasta este intenția inițială a lui Dumnezeu și care nu se schimbă pe tot parcursul Vechiului Testament și este în mod special exemplificată în Noul Testament.
Deci
este un fir roșu în care imaginea lui Dumnezeu nu se schimbă, doar că apare, da, ideea aceasta a neascultării omului Dumnezeu, ideea păcatului, ideea morții induse sau ca pedeapsă separarea de Dumnezeu și apoi moartea care după, să zic, respingerea sau alungarea lui Adam și Eva, Cain, copilul lor, își omoară fratele pe Abel și de atunci judecata lui Dumnezeu, care este dreaptă, da, și manifestată uneori, uneori foarte categoric, dar după un timp îndelungat. Deci, dacă este să ne uităm la modul în care Dumnezeu administrează justiția lui sau face dreptate, este după o perioadă lungă de avertizare, atât în cazul Sodomei și Gomorei, atât în cazul poporului Israel, de sute de ani, până când robia sau distrugerea a venit.
Nu putem să nu discutăm și despre pedeapsa finală care a fost însuși Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos. Dar până acolo aș vrea să vă întreb, să vă pun o întrebare cu câtva timp în urmă. Mă întreba și pe mine cineva, dar ce tu crezi, că doar Biblia este adevărată? În prima secundă mărturisesc că m-am gândit lung la această întrebare și apoi nu știu dacă au trecut prea multe secunde și am spus da, cred că doar Biblia este adevărată, cred că Coranul, Vedele, Upanishadele, orice altfel de scrieri sfinte, dacă nu sunt istorii, sunt invenții sau minciuni, dar cred că doar Biblia este adevărată. Ce credeți? Doar Biblia este adevărată?
Acum depinde pentru ce. Depinde ce își propun cărțile sfinte și alți autori. Și asta nu numai cele religioase, nu numai cărțile religioase, dar și cele, să zic, laice sau cele științifice, cred că pot să conțină categorii de adevăr.
Nu, mă refer la adevăruri referitoare la Dumnezeu, la viața veșnică.
Dar cele care țin referitoare la Dumnezeu, la descrierea de Dumnezeu, unele pot să surprindă nuanțe, găsește elemente de bunătate și în celelalte religii, de sacrificiu chiar. Mă rog, nu la sacrificiu suprem, în sensul, adică Dumnezeu care se sacrifică pentru om, deci asta în general este apanajul religiei creștine și unde mai sunt elemente în aceste de sacrificiu e cu tot o altă natură decât în partea creștină, dar sunt elemente în acestea cum ar trebui să fie omul, da, să fie mai bun, să sacrifice, să fie atent la celălalt, deci aceste lucruri cred că intră în categoria în care o găsim clar explicat în Scriptură, că Dumnezeu a pus în inima omului conștiința sau în conștiința omului anumite lucruri pe care omul să le facă luându-le de bune sau ca axiome, ca ceea ce este bine și drept. Noi le pervertim, dar în fiecare cultură, de exemplu, găsești instituția sau respectul față de familie. Odată o familie întemeiată, ea este protejată de toată comunitatea. Adulterul sau alte atacuri asupra familiei respective erau în general pedepsite. Ei, lucrul acesta îl găsești în Scriptură, este recomandat în mod expres de Dumnezeu, este reluat de Domnul Iisus și același lucru îl găsești în general în aproape orice societate. Deci, în sensul acesta, pot găsi elemente de adevăr, de lucruri bune, de lucruri valoroase. De asemenea, post, rugăciune, dărnicie, sunt practici religioase la aproape orice religie. Deci sunt lucruri care sunt, da, valabile, cred, și în alte părți, dar limitat. Ce nu cred că este, și aceasta presupune un studiu comparativ destul de exhaustiv a celorlalte religii, este modul în care, da, Dumnezeu se prezintă, aceasta prin revelație, o revelație progresivă în întreg Vechiul și Noul Testament, sacrificiul pe care Dumnezeu însuși îl face, adică se întrupează, El creează tot, ceea ce iară este complet diferit. Numai ideea de creație este complet diferită față de orice altă religie. Deci numai cum creează Dumnezeu. Nu există răspuns valabil sau sănătos în oricare altă religie de ce există bărbați și femeie. În afara de faptul că Zeus este tăiat în două sau din capul lui iese cu tare sau asta, deci dincolo de astfel de fantasmagorii, un răspuns credibil și sănătos legat de originea bărbatului și femeii, nu există nicio altă cosmogonie. Da? Deci răspunsurile serioase ale vieții legate de ce omul, planul de salvare, răutatea sau păcatul omului și soluția pentru salvarea omului sau singura soluție fiind jertfa Domnului, sângele, jertfa și sângele Domnului Iisus, da, nu există.
De ce credeți că oamenii tind să fie înclinați să observe contradicțiile din Biblie și să respingă în felul acesta problema morală? Pentru că, la urma urmelor, aici se pune, cred că, accentul.
Da, cred că unii pot fi sinceri, acei căutători interesați, pentru care problemele intelectuale sau astfel de blocaje intelectuale, astfel de neconcordanțe, îi pot îndepărta de religia creștină. Și aceasta cu un studiu, v-am spus uneori, un studiu mai elaborat, dar nu trebuie neapărat chiar să ții doctoratul pe domeniul acesta. Sunt destule cărți acum care să aducă argumente de ce nu este contradicție acolo, cu o destul de scurtă informare legată de contextul respectiv și de ce Dumnezeu dă o astfel de lege sau de ce Dumnezeu atribuie o astfel de pedeapsă. Deci cu o informare prealabilă și un studiu prealabil, cred că aceste blocaje sau aceste piedici intelectuale juste pot fi ușor depășite. Cealaltă pe care ați sugerat-o deja și din întrebare este că, da, ne axăm pe ceea ce pare o divergență, ceea ce pare că este o contradicție evidentă, tocmai pentru a respinge mesajul creștin datorită implicațiilor lui. Și aici se va vedea onestitatea fiecărui căutător. Dacă, aducând argumente pertinente și rezonabile la contradicțiile apărute, cel puțin pentru înțelegerea de acel moment a interlocutorului, dacă acest lucru este rezolvat, atunci se va vedea decizia ulterioară. Da, iau în considerare ce spune Biblia, o să mai caut, vreau să verific, cred că este pe drumul bun. Dar dacă, în ciuda argumentelor și dovezilor și răspunsului pertinent, oamenii continuă să respingă, atunci cred că contradicția a fost doar o scuză pentru a respinge ceea ce probabil că știe că este adevărat sau vrea să nu fie adevărat, tocmai datorită implicațiilor de diverse natură, morală, relațională, a scopului pe care l-are în viitor, indiferent.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă La Ordinea Zilei.
Spuneam înainte de finalul discuției noastre, aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, dar vreau să vă mai întreb despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Spuneam la un moment dat despre acest lucru ca fiind un lucru capital în creștinism.
Da, așa este. Deci acest element este unic. Este unic din mai multe puncte de vedere și acesta este elementul care strânge creștinii sau credincioșii care cred în Dumnezeu pe tot mapamontul. Această jertfă extraordinară a lui Dumnezeu care își asumă greșelile noastre și păcatele noastre când noi eram cei vinovați, de dragul nostru sau pentru a ne da posibilitatea împăcării cu Dumnezeu și posibilitatea reluării unei relații pierdute cu Dumnezeu, este impresionant. Această dragoste și dreptate, pentru că se împlinește și dreptatea lui Dumnezeu în jertfa lui Iisus. Aici, mă rog, vorbind de contradicții, poate pentru unii poate să pară o altă contradicție, de ce o persoană nevinovată să ia locul atâtor persoane vinovate, dar asta este o altă discuție. Dar această justiție a lui Dumnezeu, care găsește o soluție îmbrăcată în această dragoste a lui Dumnezeu, uimește. Aceasta convinge, aceasta este vie, este caldă, ne înțelegem păcatele, ne înțelegem eforturile de a ne face mai buni și uneori reușim prin resurse proprii, dar sunt clar limite, sunt lucruri care ne depășesc, răul care ne atinge atât al nostru cât și a celorlalți la care noi putem face față, și singura soluție justă, dreaptă și care este foarte personală pentru fiecare dintre noi este această dragoste a lui Dumnezeu care ne întâlnește, care ne iartă păcatele, care ne promite că ne iartă, dar ne și schimbă. Deci nu doar că ne iartă, ne face mai curat sau ne dă o altă înfățișare, ci ne schimbă interiorul, ne schimbă inima, care este locul, sursa răutății noastre, inclinației noastre de a fi independenți, de a fi aroganți, de a fi respingători față de Dumnezeu în primul rând și apoi cu toate consecințele față de semen sau față de creație.
Totuși,
în momentul în care această problemă se rezolvă, a iertării, a schimbării inimii noastre, intrăm într-un proces în care trăim împreună cu Dumnezeu, cu Hristos, și care face ca această relație sau viață împreună cu Dumnezeu să fie una încântătoare, una dificilă în unele momente, dar încântătoare, bazată pe această relație extraordinară de dragoste între Dumnezeu și noi.
Totuși, n-aș putea încheia înainte de a vă întreba pe dumneavoastră personal ce anume v-a convins din Biblie, din rugăciune, din revelația, din natură, din ce anume, foarte pe scurt, ce anume v-a convins să alegeți calea lui Hristos?
Exact descrierea aceasta, puțin mai teoretic pe care am făcut-o, exact asta m-a convins. Am văzut la un moment dat că sunt păcătos, n-am mai putut să neg păcatele, mi-a fost greu să le accept și să le am în fața ochilor mei, să am conștiința vinovată. Am încercat să mă schimb, am reușit ceva, dar nu complet, au revenit peste mine ca și valurile mării, m-au îngropat. Și atunci, în starea de disperare morală și de neputință în a le face față, am zis: Doamne, dacă Tu existi, numai Tu poți să-mi rezolvi sau să-mi dai o soluție pentru asta. Și atunci, în acest context al zbaterii mele, al durerii interioare, al păcatelor care mă apăsau și încărcau conștiința, atunci am înțeles sau am văzut că Dumnezeu a rezolvat, că și-a pus Fiul pe cruce ca păcatele mele și ale mele și ale oricărui alt om să fie asumate, luate, puse pe El acolo pe cruce. Și Dumnezeu m-a uimit. Eu, un păcătos, unul care mi-era mie însumi scârbă de propria persoană, să găsesc atâta bunăvoință, atâta dragoste, atâta îndurare, bunăvoință din partea lui Dumnezeu, încât să mi le accepte, să le ia, să spună că le dă deoparte și că vrea să fie tatăl meu. Deci atâta dragoste pentru cineva care nu merită m-a copleșit. Și atunci când am spus da, a invadat această iertare, această pace, această bucurie care a venit de la Dumnezeu, această eliminare a singurătății până atunci de a rezolva problemele acestea majore ale vieții, de atunci am trăit și trăiesc împreună cu Dumnezeu o viață de bucurie, de încântare, de constantă refacere a relației după păcatele care încă le mai faci, dar care știi acum unde este soluția și poți să mergi mai departe înainte și să te apropii tot mai mult de Dumnezeu, făcând tot mai mult binele și evitând și luptând cu răul.
La final aș vrea să vă rog în mai puțin de un minut să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care într-un mod sincer au fost atinși de Duhul lui Dumnezeu ascultând această prezentare a noastră și chiar își doresc o schimbare a vieții lor.
Sigur. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, Tu ești viu, existi. Poate unii dintre noi nu credem, nu simțim asta și poate chiar în mod intenționat respingem acest adevăr. Doamne, mă rog ca cei care caută, se frământă, au întrebări, găsesc contradicții sau alte nelămuriri, alte probleme pe care le au în scriptură sau în viața personală, în relații și se blochează, sunt opriți în a căuta, în a te înțelege, mă rog să-i ajut să rezolvă. Citind scriptura, căutând sfatul altora, citind alte cărți pentru context și mă rog să aduci răspunsul adecvat. Și după răspunsul adecvat problemelor și dificultățile pe care le întâmpină, mă rog să-i ajut să vadă mesajul tău principal de dragoste. Întreaga Biblie se rezumă la a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele ca pe noi înșine și povestea ta de dragoste, sacrificiul tău, bunăvoința ta, jertfa fiului tău, toate acestea ne pot convinge că tu nu numai că existi, dar că ești bun, ești binevoitor, ești drept, ai o soluție pentru răul și răutatea și păcatele noastre și aceasta este în jertfa Domnului Iisus, care ne dai cu mână largă, gratuit, nu putem face nimic pentru ea decât să o primim și viața noastră de atunci se schimbă. Mă rog să-i ajut să înțeleagă lucrul acesta și să-l trăiască în numele Domnului Iisus. Amin.
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am discutat în rubrica La Ordinea Zilei împreună cu pastorul Adrian Totan prin telefon despre faptul că cineva spunea ai nevoie de internet și o idee bună pentru a prezenta câteva sute de contradicții din Biblie, total eronat, spun eu și spun mulți alții. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.